Londondaki paralimpiadada Türkmenistandan gelen 5 sportmenin ähliti EM öz ugurlary boýunça çykyş edip durdy. 52 kilogramy agyrma çelini erkekleriň arasynda powerlifting boýunça ýarysdara gatnaşan 23 ýaşly Mekan Agalykow 31 awgustda çykyş etdi. Agalykow 143 kilogram netijäni görkezip ýarysda çykyş eden 10 sportmenin arasından 8-nji orny egeledi. 23 ýaşly Sökbet Çaryew 1 sentýabrda F13 topary boýunça erkekleriň arasynda uzunlygyny bökmek ýarysyna gatnaşyp 5,53 metr netijäni görkezdi. Bu görkezijiniň Çaryewiň sagty rekordy bolanlygy aýdylýar. Ol ýarysa gatnaşan 14 sportmenin arasından iň soňky orny egeledi. 2 sentýabrda 32 ýaşly Sergey Miladze 67,5 kilogram agyrma çelini erkekleriň arasında powerlifting boýunça ýaryslarda çykyş etdi. Miladze 180 kilogram netijäni görkezip 10 atletiň arasından 6-njy ýeri almak başardy. 3 sentýabrda 75 kilogram agyrma çelini aýallaryň arasynda powerlifting boýunça ýarysda 48 ýaşly Jennet Urjiýewa çykyş edip, ol 85 kilogram netijäni görkezdi. Bu ýarysa gatnaşan 7 sportmeniň arasyndaky iň pes görkezijisi boldy. Selet 3 sentýabrda 25 ýaşly Valentina Simakowa 67,5 kilogram agyrma çelini aýallaryň arasynda geçirilen powerlifting ýaryslaryna gatnaşdy. Simakowa ýarysa gatnaşan 7 sportmeniň arasyndan iň soňky ýeri egelläp, onuň görkezen netijesi 95 kilogramy teng boldy. Netijede 29 avgust bilen 9 sentýabr aralygynda geçirilen Londondaky paralimpiadada türkmen sportmenleri hiç bir medally ornlary almagy başarmadylar. Paralimpiya oyunlarında Türkmen sportmenleri ilkinci gezek 2000-nji ýylda çykyş edip, Londondaky oyunlar hem hasaba alynandy. Olar bu ýarysları 4 gezek gatnaşdy. Häzirki ýylda geçirilen ýaryslarda Türkmenistanyň Milli Paralimpiya Komiteti medally ornlary almagy başarmany gelýär. Londondaky 14-nji Tumuzky Paralimpiya oýunlaryna 4200 gowrak sportmeniň gatnaşýandygy, onda sportyň 20 töweregi görnüşi boýunça 5-3 altyn medalyň oýnalýandygy hem habar berilýär.